U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Daar sê baie dankie julle. Ook 'n nuwe klank wat bygekom het vir Shalai, baie dankie ook. Wonderlike aanvulling ook in ons begeleiding en ons musiek. Nou ja, ons is vanaand by Openbaring 6. Ons is daar nou by die vyfde seël wat uitgestort word. Openbaring 6 vers 9 tot 11. Nou ja, terwyl ons die plekje dan so gereed maak, kom ons vra ook dat die Here vir ons hierdie deel so oopbreek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak op so'n mooi stil aand. Na die reën en die donderstorms deur is, kan ons in afwagting wag op die stille werking van U Gees hier in ons midde. En Here, ons is besig met 'n boek wat U vir ons ietsie verklaar van dit wat op ons wag en wat kom, om die kerk gereed en paraat te kry. En o Gees van God, ons is so afhanklik van U, om vir ons insig te gee in hierdie dinge, dat ons werklik kan verstaan waaroor dit gaan en kan sien wat kom, en dat ons kan staande bly en kan volhard tot die einde toe. Dankie dat ons ook by die vyfde seël vanaand kan stilstaan en ook kan hoor hoe die kerk deur die eeue ook bid en intree vir hierdie dinge. En kom breek hierdie deel ook vanaand van ons oop. Amen. Goed, ons het laatst stilgestaan by die eerste vier seels en die vier perde van die apokalips wat hulle van praat, wat uitgegaan het. En as julle reg onthou, dit vang mooi in lyn met Matteus 24 en het volg so uit met al die seels wat breek ook. So wat nou aangekondig word, is nie iets niets nie, dis nie iets anders as wat gesê word nie. En die Here wys vir Johannes hier op Patmos, dit wat hy met hom gepraat het toe hulle nog disippels was. En nou wys hy vir hulle die tekens en die dinge, hoe dit gaan uitspeel. En een bykie meer in detail as wat die deel is wat hy gepraat het, Matteus 24, maar die volgorde is die selle, die oordeel en dit wat kom, en die geskiedenis in die wereld val die selle uit. So ons het die eerste perde wat uitgestuur is, en ons het volg dan ook die valse vrede, die wit pers, die valse, jy wat uitgaan, en valse vrede die wereld, rooi perde, die oorlog, die skort op sy oorlog natuurlik, soos ons maar sien in oorlog in die tyd wat ons beleef, op sy hakke en saam met dit loop die hongersnoord en die lende en die pes en alles saam met dit. En dan die valperd, die dood natuurlik wat saam met dit loop. En nou kom ons by die vyfde seël, 'n baie unieke ene en 'n baie kosbare een. Toe die lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien vir die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God, aan die getuienis van Christus vasgehou het. Hulle het hard uitgeroep, hoe lank nog, heilig en getroue heerser, wanneer voltrek hierdie oordeel en breek hy ons dood op die bewoners van die aarde. Aan elkeen van hulle is daar lang wit kleere gegee, en is daar vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie detail daarom werk. As mens in Openbaring besig is, dan kry jy met 'n kant te doen wat die Bybel eintlik baie oor praat, maar mens agterkom dat mense vandag nie meer ken nie. Nie meer wil ken nie en ook nie na kyk nie. En dis die oordeel van God. En die strengheid en die manier hoe hy optree. Ons wil baie graag in die uur waar ons lewe 'n teologie hê, waaraan daar 'n sagte Jesus is, 'n soort van 'n hippie Jesus, wat net te dankbaar is as iemand om dien, en net te dankbaar is as iemand kerk toe kom en hom aandag gee. Hy word getoonbeeld as 'n man van absolute verdraagsaamheid, en net liefde. Maar jy weet, as ons toelaat dat die Bybel vir my 'n prentjie gee van wie hierdie een is, dan is Openbaring 'n groot ontnugtering. Want jy sien dat Christus is nie net die lam nie, hy is die leeu. En in baie min boeke word hy so duidelik uitgebeeld as die leeu, die een met die mag en die autoriteit en die een wat kom om te oordeel, soos juist hier in Openbaring. Maar dis die Here met wie ons te doen het, en as hy praat van vrees God, en dan is dit by regte ook so, vrees Christus, die een wat oordeel. Die oordeel van God is 'n groot tema, dwars deur die Bybel, een van die grootste temas, as ek het waar het, in die Bybel. So vroeg as Deuteronomium 32 kry mense dat die Here sê, ek straf en ek vergeld op die dag as hulle voete gly. Die dag van hulle ondergang is naby, wat oor besluit is, kom gou. En ons onthou dat daar geen onderskeid gemaak kan word tussen God die Vader en sy Seun en sy Gees nie. Hulle is een in dieselfde. Alhoewel hulle drie persone is, het hulle dieselfde karakter en word dieselfde karakter geopenbaar. Wat waar is van die Vader is waar in die Seun. Jesaja skryf oor God, die toorn van die Here is teen die nasies gerig. Sy woede teen hulle al hulle leermagte. Hy gaan hulle heeltemal uitroei. Hulle prys gee om doodgemaak te word. Bietjie later in Jesaja 59 sê hy, hy trek geregtigheid aan soos 'n panser en redding is die helm op sy kop. Hy trek straf aan sy klere. Hy hang woede om hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste, toorn vir sy teenstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle dit verdien. Dit is 'n tema wat baie sterk deur die Bybel loop en wat 'n kind van die Here baie deeglik van bewus is. Om die waarheid te sê, saam met my ontmoeting van die Here Jesus Christus het juis gekom die indruk van die oordeel van God en sy siening van sonde. En daarom dat ons tot die oortuiging gekom het dat ek met my sonde bely moet 'n nuwe lewe aan hom begin. Maar jy weet die oordeel en die uitspraak van oordeel is nie net beperk tot God nie. En ons sing het vanavond ook. Dis ook in die hart van die gelowige. Dis ook in die hart van die kind van die Here. Iets hiervan wat gereflekteer word van my Vader in my en jou lewens. Ons kry het al in Psalm wat daar geskrywe staan, waarom moet die heidene sê, waar is hulle God nou? Hy laat ons aanskou hoe die straf oor die heidene tref en die bloed van die dienaars wat oor die bloed van die dienaars wat vergiet is. Ons kry dit baie vroeg al in die Bybel, en ons kry dit dwars deur die woord ook, die trekke daarvan van die kinders van die Here wat in akkoord is met hierdie oordeel van God, hierdie straf van God. Ons kry dit dwars deur die Nuwe Testament ook, soos ons nou in die Openbaring ook besig het. Romeine praat daarvan, moet nie self raak neem die geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan in geskrywe, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. En nou begin ons kyk in Openbaring, en as die Here van die dinge praat, dan begin ons iets sien, waarvan die Here praat, as hy hiervan praat. Hebreërs, in akkoord met wat Romeine sê, ons weet toch wie hy is wat dit gesê het, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Daar is by ons altyd 'n aarzeling, selfs as kind van die Here, om met die Here besig te wees, want ek weet ek is besig met die allerheilige, groot, almagtige God. Hy is nie my maatjie nie. Hy is nie my gelyke nie. Hy is my koning, hy is my God. Met my die asem so van sy mond kan verdelg en ek sal oorbly nie. Daar is die wete wat binne ons lewe, maar as ons nou praat oor die oordeel van God, in die wraak van God, want ons sien het nou baie duidelik in die seels, die bakke en die skale, en dit die dinge wat volg, moet ons dit hou dat God se wraak, God se oordeel, is nie my en jou oordeel nie. En daarom het die Here gesê, dit is, wraak is beperk tot hom, want ek en jy kan dit nie reg hanteer, en ons is gevalle mense, ons tree op in woede, ons tree op in die oomblik, ons tree op in die emosies, en ons vlees sê, as jy my klap, slaan ek jou met 'n hamer, maar God se woede is beheerst en is gebalanseerd met sy geregtigheid en sy heiligheid. En ons as hierdie dinge lees wat vir ons nou vooruit lê, dan in ons agterkop, en ek praat nou 'n bietjie fundamenteel oor die goed, moet ons onthou dat as God hierdie uitsprake gee, dit nie in 'n oomblik van woede en 'n oomblik van aggressie is nie, hierdie is in 'n langdurige opbou van ongeregtigheid, ongehoorsaamheid en rebellie. Die wêreld word in die liefde van God en die lankmoedigheid van God toegelaat om aan te gaan. Maar daar kom 'n dag en daar kom 'n tyd wat hierdie genade, hierdie lankmoedigheid en geduld klaar is. Dis wat die Bybel van praat, die Hebreërs, die Ou Testament praat van die Yom Yahweh, die dag van die Here, en die Nuwe Testament tel dit ook op, verskriklike dag van die Here. Die dag wanneer daai genade en daai lankmoedigheid en daai verdraagsaamheid nie meer daar is nie. Ek wil hê dat soos ons aangaan, jy moet optel selfs in die skale en die bakke en alles wat uitgegooi word, ons nog steeds iets van die lankmoedigheid van onze koning sien. Dis nie net 'n oordeel uitspraak hierdie nie, dit is dinge wat definitief gaan gebeur, maar die oordeelsuitsprake word gegee juis vir 'n wêreld om tot bekering te kom. Sodat hulle nie hoef te deel in dit wat kom nie. En soos ek en jy ook. Ek wil nou kortlik stilstaan en ek wil net by die vyfde seël vanaand stilstaan, want dit is baie uniek. Ons het die seëls wat oorrol in die volgende dele en elke keer word dit erger. Maar hierdie is bietjie anderste as die ander gedeeltes en uniek in die sin van dat dit nie gaan oor oordeel nie. Party mense het kyk na die vyfde seël en dink hulle, maar die vyfde seël is nou na aanleiding van Matteus 24 wat gesê het een van die tekens van die tye wat sal volg is vervolging. So die vyfde seël is vervolging en hulle dink hulle verstaan nie die deel reg nie. Die vyfde seël is nie 'n seël oor vervolging nie, maar oor gelowiges en die gebed van gelowiges en hoe kosbaar dit nie is nie. Daar's drie dingetjies wat ek wil bekyk en soos ek nou die teks uit mekaar uit gaan haal. Kom ons staan daarby stil. Kom ons begin daarby vers 9. Toe die lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar siele gesien van die mense wat doodgemaak is. Kom ons begin eers by die eerste woorde, toe die lam. Ek herinner julle aan, as ons teruggaan na hoofstuk 5 toe, die boekrolle wat oopgemaak is. En wie is waardig om dit oop te maak? Net die lam. So van hier af is dit Christus self, wat in beheer is en wat die oordeel bring oor die wêreld. Nie los van die Vader, nie los van die Gees nie, maar oordeel is oorgelaat aan die Lam. Dit is aan hom gegee. En hy eer weer die Vader daardeur. So hy is die een wat die vyfde seël oopmaak en hy is die een wat dit laat verder voer. En dan sien ons hier, hy het siele gesien van die mense wat doodgemaak is, die martelare. Dit is natuurlijk ook deel daarvan in aanleiding van Matteus 24 vers 9. Hy sê die mense sal julle oorlewe om mishandel te word, hulle sal julle doodmaak, julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. Vervolging was nog altyd deel van die kerk, altyd deel van die Christene, en soos ons vir gesê het, toe ons Matteus daai deel hanteer het, naarmate die eindtye nader kom, gaan daar 'n intensiteit wees, en dit is so in die wêreld as ons vandag lewe, is vervolging op so'n skaal soos het nog nooit was in die geskiedenis van die mensdom nie. Daar word meer Christene in hierdie afgelope paar jaar doodgemaak as in die som totaal van die afgelope 2000 jaar. Daar is tans meer Christene in tronke as er nog ooit was. Met die nuwe oorlog wat uitgebreek het in Gaza en met Israel, word dit nie vir ons ooit op Al Jazeera, BBC of CNN of enig iets gesê nie, maar Christene lei onder die spit daarvan. Soveel so dat jy ware gelowige protestantse gereformeerde Christene in Gaza nie meer sal kry nie. Moenie 'n fout maak nie dat hulle die wêreld nie sal praat van Christene, maar dan praat hulle van moslems, ag van die katolieke kerk saam met dit, en die katolieke kerk het nie probleme met die moslem, en die moslem het ook nie regtig 'n probleem met die katolieke kerk nie. Hulle staan eintlik maar besig met dieselfde ding, dieselfde God wat hulle aanbid. Dit klink nou vreeslik vir ouens wat nie weet waaroor die katolieke gaan nie, maar hulle is nie Christene nie. Hulle is besig met afgoderry en allerhande ander dinge en nie met Christus nie. As ek praat van Christene wat lei, dan praat ek van ware kinders van die Here wat ernstig is oor die Here, want hulle is 'n afrond vir Jood en Palestyn. En tussendeur word baie van hulle doodgemaak. Ek het selfs in die week verslag gehoor dat selfs in Israel van die Joodse soldate Christene afgemaai het. Alhoewel die Christene gesê het, ons is nie moslims nie, dit het hulle niks geplan nie, hulle het gesê hulle is Christen en hulle is nog steeds dieselfde behandel. En ons verwag dat dit nog erger gaan word, nie net rondom Israel nie, maar wêreldwyd. Selfs in ons land, wat altyd deurgegaan het as sogenaamde Christelike land, selfs ons vandag ervaar dit. Verskillende wyses, maar daar is aktiewe vervolging. Vervolging, gelukkig, is nie altyd vir my 'n slegte ding nie, want vervolging sif die kerk. Dit suiwer die kerk. Dis waar die kaf en die koring van mekaar gesny word. When the going gets tough, wat sê die Engelse, nee, the tough get going. Wanneer dit moeilik raak, verdwyn die naam Christen. Maar die een wat aan die Here behoort, naas vanoggend ons gepraat het, die godvreesende mens, ek kan nie anders nie, waarheen moet ek gaan, hè? Hier staan ek, soos Martin Luther gesê het. Ek het nêrens anders en ek kan nie iets anders te sê nie. My lewe behoort aan hom. En dis waar die teenkanting ook sal kom en gesif sal word. Die wonderlike deel is, as julle deur Openbaring, as ons nou so deurstap, sal julle gou agterkom dat die duiwel gekant is teen die kerk en dat hy baie ernstig is om die kerk uit te roei, maar dat hy dit nie gaan reg kry. Ons het 'n belofte wat ons altyd kan vashou en dit word in Matteus 24 vir ons genoem, 24 vers 14, wat sê hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hemel hele wêreld verkondig word. Nie mag nie, sal. En tot op vandag en die datum is daar baie, baie min plekke wat nie weet wie Jesus Christus is nie. Deur die Christus wat die kerk opgewek het en al sy facette om die evangelie te bring. En ek is dankbaar dat dit gebeur het nog voor die moslem ontwaking. Want daai deur is nou toe, wat 20 jaar terug, 10 jaar terug selfs nog vir ons oop was. Het sal verkondig word, so dat al die nasies getuienis hoor, eers dan sal die einde kom. So as jy gewonder het of die kerk en die Christene nog daar gaan wees met die wederkoms, die Bybel omwonde ja, dit sal daar wees. Vervolging gaan daar wees, die duiwel gaan probeer, soos nog altyd, om ons uit te wis. Al wat hy doen, is hy suiwer die kerk. Ek weet nie of ek vir moet dankie sê nie. Ek dink jy mens gaan ooit vir die duiwel dankie sê nie, want sy hart, sy motief en alles is verkeerd. Maar in die hand van die Here is selfs die negatiewe ding goed vir ons kerk. Wanneer dit moeilik raak en mense moet staan op hul besluite, dis waar die keuses inkom. Vers 9 praat, soek die lammie vyfde siel oopmaak, het ek onder die altaar siele gesien. En soos ek al vir julle geleer het, dat elke woord in die Bybel is belangrik, is geweeg. En is vir ons as kinders van die Here belangrik om te kyk na precies hoekom dan waar daar geskrywe staan. Vir die wat gewonder, hoekom ek so puntenerig is partykeer oor die Griekse woord en wat dat vertaling sê, vir my is dit belangrik om te weet precies waar daar staan, want die Heilige Gees bedoel elke woord baie precies. Niks in hierdie Bybel is slikraak geskrywe nie. En hy skryf het baie terecht en hy sing het baie terecht. Hoekom? Wie kan my sê, hoekom is daar siele onder die troon? En nie mense nie. Want hulle het nog nie liggame gekry nie, nie waar nie. Die liggame kom. Wanneer kom die liggame? Wie kan vir my sê? Die oomblik is die trompet blaas en die hemelskeer oop en die grafte is oop en daai selle oomblik. Ek weet nie of jy dit gaan agterkom, ek twyfel baie sterk of ek dit gaan agterkom, want ek weet waar my oë gaan wees. Maar iewers langs die pad gaan jy agterkom, maar luister hier, is dit my hande die? En as ek so staan, my rug is nie seer nie. En dit gaan nie so 'n sideways wees, ons sal die ewige liggaam vir ewig nog geniet. Maar hier is daar dus nog siele wat voor die altaar sit, en dan die woorde, onder die altaar, Nou, dat word nie vir ons precies gesê, as jy nou teruggaan na die troonsaal wat afspeel, word dan nie gepraat van die altaar nie. Een weekie later in openbaring praat hy van die altaar, en die altaar hier is die symbool van die gebede van die gelowiges. Dis die altaar wat brand met wierook. So openbaring skets van ons een prentjie daarvan, een teken daarvan, in hierdie troonsaal waar al hierdie dinge afgespeel het, waar die gerubs is en waar die engele is wat hom bedien om sy troon en die skare van gelowiges rondom hom, hier in die middelkring is daar nog iewers 'n altaar. En hierdie altaar is na by die troon en sal na by die troon wees, alhoewel het nie die gedeelte sê nie, hoekom? Want die gebede van die gelowiges is altyd na by aan my God. En hierdie gebede van die gelowige styg op voor my God. En hy asem het in, hy reik dit. Dis die simboliek wat ons het. Natuurlijk is dit nie letterlik so nie, maar ons verstaan die simbool van God wat hoor en dit inasem, dit wat sy kinders deur die eeue bid. En is 'n wierook altaar wat sal bly brand tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hierdie gebede van sy kinders sal nie ophou opstyg voor hom nie. Dis gebede van gelowiges wat selfs onder die altaar sit en by hom is, bly nog steeds voor die Vader. Al is jy as ouer en ouma, oupa lank al dood en by die Here, staan die gebede vir jou en jou kinders en jou kleinkinders nog steeds voor hom. Ek het kon sê vir my skoonma ook, toe sy die laaste pad gestap het. Wie gaan vir my kinders bid? Ma, jou gebede sal bo voor die Here bly staan, tot hy dit geantwoord het of tot hy weer terugkom. Dis die wonderlike deel van die altaar van die Here. Maar hier is 'n baie besonder perspektief op die altaar, wat ons nie altyd verreken nie, en dis waar oor die vyfde seël gaan. 'N baie besondere petisie, 'n baie besondere gebed. Voor ons daar kom, kom ons gaan eers met die teks aan. Ons is weer terug by die martelare. Hoekom is hulle martelare? En dit is belangrik, want die teks noem het vir ons. Hulle is martelare omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Dis die rede waaroor kinders van die Here deur die eeue nog altyd vervolg is. Dis hoekom ons baie keer vervolg word binne die kerk en binne die kringe van die kerk. Omdat daar mense is van die vroegste tyd toe die kerk gestig is al, nie wil vashou aan die getuienis van die woord en die getuienis van Christus nie. Mense met hulle eie idees, eie sieninge, maar kind van die Here, wat die Here volg, hou vas, daar staan geskrywe. En ons het ook ervaar, selfs in ons land, binne ons eie kerk, dat ons vervolg word. Ek het persoonlik ervaar ook, omdat ek nie anders te kan, as om te sê, maar hier staan in my Bybel geskrywe. En ek hou vas hieraan nie. Dis die essensie in die wese van die kind van die Here en die martelare. Hulle interpreteer sy woord reg. Hulle lewe sy woord reg. Hulle waarsku 'n wêreld oor die wêreld en die sonde in die wêreld en die woord in die wêreld. 'N Christen wat sy eie paadjie loop, nie getuig nie, nie praat nie, nie lewe nie, sal nie vervolging ervaar nie. Maar kind van die Here wat weet wie en wat die Here is en wat hy gedoen het, kan nie anderste nie. Hy plant sy voete vierkantig in hierdie woord en hierop staan hy. En dan kom die teenkanting baie keer uit oorde wat hy nie verwag het nie. Maar kan nie anderste nie, hier staan ek. Dan kom ons weer terug na die petisie toe. Wat lê in hierdie bak, hierdie wierookbak, hierdie altaar voor onse Vader? En dis 'n kosbare gebed. Hulle het hart gegryp, hoe lank nog, Here, heilig en getroue Heerser, wanneer voltrek hierdie oordeel en wreek hier ons dood op die bewoners van die aarde? Is 'n gebed wat dalk mag vreemd klink op party mense se ore. maar aan die ander kant ook nie, ne. Ons is geleer en tereg, dat ons sal bid soos Stefanus, Here vergewe, hulle weet nie wat hulle doen nie. In 'n groot deel van ons lewe, in 'n groot mate, doen ons dit altyd met mense wat ons te nakom, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar as dit deel in ons wat verstaan wat hier sê ook, en het begin al hoe meer uitkom, as ons kyk na 'n wêreld rondom ons. Ek vind binne my 'n gebed wat verander, as ek kyk na wat in die Midde-Ooste aangaan. Here, wanneer kom u terug? Wanneer kom stop u die onreg wat aangaan in hierdie wêreld? En ek praat van albei kante, toe ek is nie pro-Joods of pro-Palestijn nie, die hele spul van hulle is op pad hel toe. Die hele spul van ons besig om te sondig en te wys wat hierdie mensdom van ons is en binne die kind van die Here moet daar 'n stuk onreg wees. Here, hoe lank gaan hierdie ding nog plaasvind? Voel jy die onreg ook? En dit hoort so in die steel van hierdie weer ook bak. Maar jy weet, hierdie gebede van die gelowige is nie 'n gebed om 'n persoonlike vergelding nie. Ja, hulle sit onder die bak, elkeen van hulle is doodgemaak, omdat hulle kind van die Here is. Dis 'n ander groep hierdie as die skare, die see van gelowiges voor hulle. Daar is baie wat nie doodgemartel is nie, maar daar is 'n kosbare groep. 'N uitgesoekte groep in die hemel. 'N begenadigde groep. Wat die voorreg het om te sterwe vir hulle koning. En as hulle gebede in hierdie bak, moet ons nooit ligtelike kyk wie se gebede hier is nie. Ons Vader kyk nie ligtelik daar. Maar hierdie is nie gebede van Here vergeld my dood nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Onthou in die hemel is ek los van my vlees, my selfsug, my ego. Hierdie is suiwer siele en hierdie gebede gaan om die glorie van hulle koning. Ek bid hierdie dinge dat jy sal terugkom met hierdie mense vergeld. Ek wil sien dat my koning weer koning is op aarde. Ek wil sien dat jy naam en geregtigheid herstel word. Dat jy is wat jy is. Ek wil sien dat jy heiligheid wat aangetast word deur hierdie sondige, verdraaide spul mense, jy ere weer herstel word. Dis 'n gebed en dis 'n petisie absoluut in lyn met die wil van God. Moet nooit dink dat dit hierdie is, anders dan uit die vlees uit dink nie. God hoor hierdie gebede op die altaar. En juist daarom dat in hierdie oomblik dat die Here vir Johannes wys, in al die oordeelsuitsprake voor dit, en dit wat kom, vir oomblik los het en hy staan stil en hy laat hierdie toneeltjie afspeel van die gebede van gelowiges, want dis hierdie gebede wat bygevoeg word by die optrede van God, en wat aanleiding het, tot dit wat vloei later uit ook. Ek hoor jou, my kind. Hierdie sal nie onverhoord geblei word nie. So wanneer ons aangaan met die erger dinge wat nog kom, en wat wag en die oordele, is ook die hand van God, wat beweeg, vanweer die petities van sy kinders deur die eeuwe. Ek ken die onreg wat in jou gedoen is. Ek weet dat jy baie my naam gelei het en verduur het. Ek hoor dat ek onthou dat ek sien dit. Vers 10 sê, hulle het hard uitgeroep, en die letterlike gedeelte en die bedoeling daarvan is, hulle het baie hard uitgeroep, hulle het geskree, hierdie gebede van die martelare skree ten hemele, skree in die oor van God. Hy hoor dit. Dis nie 'n sagte fluistering nie, die bloed van die martelare skree in die ore van 'n almagtige God. En hy weet dit en hy neem kennis daarvan. Dis 'n baie sterk roep, baie sterk gelaaide emosies. En dis 'n harde roep, want hulle maak erns daarmee dat God dit sal hoor. Kom bring u reg en u geregtigheid. Voel julle ook soos ek, Here, hoe lank kan hierdie dinge nog so aangaan? Hoe lank moet ek nog sit en kyk na wat aangaan in die wêreld? Verlede had ek gewonder wat kan erger wees as nog Rusland wat die onreg in Oekraïne aanvang en die dinge wat in Afrika gebeur en die oorlog in baie ander lande en nou word ek weer gekonfronteer met nog erger dinge wat aangaan. Nou wonder mens, Here, wat kom nog? Hoe lank gaan dit aangaan? wil jy nie kom en intree in hierdie mense straf, wat meer van beter weet, maar kyk hoe tree hulle op nie. Dan vraag hulle, hoe lang nog, en weer eens, gerekende woorde, heilige en getroue heerser. Dis die rede vir hulle gebede, sy heiligheid. Hierdie wêreld weet niks van die heiligheid van God nie, inteendeel. Hierdie wêreld roem oor sy sonde, roem oor sy ongeregtigheid. Roem daarin hoeveel mense hy doodgemaak het, hoeveel mense hy besteel het. Roem daarin dat hy die jakkels is, dat hy die roofdier is, en die ander is die prooi. En dit skree teen die hemel, dit skree teen die heiligheid van my God. So namens sy heiligheid bid hulle dit. Namens sy getrouheid. Sy beloftes wat ons vanoggend ook van gepraat het. Wat u gesê het, Here, laat het gebeur. Hy is een getrouwe God, en omdat hy heerser is, so vir die interessantheid, die woord wat hier gebruik word vir heerser, is nie kurios, soos ons gewoonlik kry, waar al gepraat word van Here, maar despotos, despotis, en ons ken dit as die woord despot, heerser, regeerder, meester, en is baie pertinent ook, hy is die meester van die wêreld. U is die alleen regeerder van hierdie wêreld. En dis deel van hulle gebed. 'N heilige, getroue meester regeerder van die wêreld. Kom bring dit weer vir ons. Hoe lank gaan jy nog die heilige troue heers? Wanneer voltrek jy oordeel en wreek jy dood op die bewoners van die aarde? As hulle dit bid, probeer hulle nie vir God voorsê wat om te doen nie. Daar is nie bymotiewe nie. Dis manne en vroue wat sy harte reg het in lyn is met die hart van God. So daar is nie ander bymotiewe nie. Hulle begeer sy heerskappy, hulle begeer sy geregtigheid. Hulle begeer dat die ongeregtigheid gestraf sal word. En die ere van my God herstel sal word. Hulle begeer dat Satan en almal wat hulle volg, hom volg, sal kry wat hulle verdien. En dan 'n belofte. Aan vers 11, aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, tot hulle mededienaars, hulle medegelowige, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, daar is. Nou, as jy mooi skerp is, kan jy optel, siele kan die klere dra nie, nou. Met ander woorde, hy is besig, soos baie in Openbaring, om met 'n simbool vir ons te praat. Nee, wel lang wit kleed is 'n simbool van reinheid, is 'n simbool van geregtigheid, is 'n simbool van eer, en is 'n simbool van glorie. Dit behoort aan hulle. Ons kry dit in ander gedeeltes, in die sewe gemeentes hier ook gekry, dat die Here kleer ons met 'n nuwe wit kleed, en Jesaja praat ook daarvan. Hy beklee ons, en hy gee vir ons, en hy gee vir die martelare dit. Hulle geregtigheid, hulle eer, en hulle glorie, en dis vir altyd. En dan sluit ek af, en daar is vir hulle gesê, om nog 'n klein rukkie te wag. God is nie besig om hulle tereg te wys nie. Wag net, nie nou nie. Is glad nie wat jy aangaan nie. As jy 'n kind het wat lief is vir jou, en hy is te nagedoen en hy bring 'n petisie voor jou, dan hoor ek as ouer wat my kind vir my sê. En dan gee ek vir my kind die advies wat vir hom goed is. Moenie worry oor daai ou nie. Fokus hierop. En dis wat ons Vader sê. As hy vir hulle sê, fokus nou op hierdie dinge, dan sê hy nie vir hulle, ek hoor nie julle petisie nie. Hierdie petisie om hulle bloed, hierdie petisie om geregtigheid, staan voor die troon van God. Ons Vader hoor dit. En glo my, soos ek 'n vader om my kinders voel, en as hy aan my raak, hoeveel te meer nie, 'n absolute heilige, liefdevolle, volmaakte Vader, wat geweldige onreg gepleeg het aan sy kinders nie. Wees ek hierdie baksing met die petitie van die kinders van die Here voor die Vader, dan raak ek bang vir 'n wêreld wat dit aan sy kinders gedoen het. Want verskriklik is om te val in die hande van 'n lewende God. Hoe groot was die genade nie vir Paulus, wat ook martelare onder die troon gesit het nie, ne? Maar begenadig is deur die Here dat hy nie deel van die oordeel sal wees nie. Maar daar is baie mense wat op Christene trap, hulle lukraak doodmaak, hulle regte wegvat en ontneem, en vreeslik braaf daaroor praat. Hy sal dood neerval as hy vir 'n oomblik in die skottel die altaar loer en besef wat dit beteken voor 'n absolute heilige geregtige God. Daar kom 'n dag wanneer hierdie op die aarde uitgegooi gaan word en daai mense gaan kry wat hulle verdien. Maar die Here sê vir hulle, daar is dinge waarop moet fokus en wat voor moet wag. Hy het gesê, nog net 'n klein rukkie wag. Geniet wat jy het, en die rus wat jy nou het, my teenwoordigheid. My kind, ek hoor jou petisie, daai reuk sal altyd in my neus bly totdat ek optree daaroor, weet dit verseker. Maar geniet jou teenwoordigheid by my. God hoor hulle. Daar is die hemelse rus, maar daar is nog 'n stuk geskiedenis wat moet klaarmaak. Die volheid van die getal moet inkom. Voor die skepping, die grondlegging van die wêreld, het God geweet wat die mens gaan doen voor hy hom gemaak het. Voor dit alles het hy sy uitverkorenes, die wat hy aan hom behoort, en wat hy vir sy seun gegee het, in sy handpalm gegraveer. Ek is baie dankbaar, God se handpalms baie groter as myne. In die afgelope 6,000-7,000 jaar, het elkeen van daai ingekom, die volheid daarvan. Nie een uitverkorene sal ooit verlore gaan nie. God kan dit nie toelaat nie, dis nooit buite sy beheer nie. Maar daar is nog wat moet inkom. Daar is nog mense wat moet doodgaan. Daar is nog mense wat moet sterwe vir hom. Wie weet of dit ek of jy is? Is dit bereid dat dit ek of jy is? Ons praat maklik, nê? Maar dit is 'n ander saak, wanneer ek in daai situasie kom. Mag ek betroubaar geag word en gevind word, dat ek sal bly staan in die woord en die getuienis van Jesus. Maak nie saak wie my teenstander is nie. Mag elkeen van julle so betroubaar gevind word. Maar iewers langs die pad, is daar 'n laaste naam op daai lys. Dis nie 'n lys wat aangevul word soos ons aangaan nie. Dis 'n gefinaliseerde lys wat saamgestel is voor die wêreld geskep is. Daar is 'n laaste naam. Ek weet nie, miskien is hy laaste naam nou en baie naby. Ek hoop so. Ons almal hoop so. Maar ons wag. Ons God hoor, ons God sien. Ons God sal optree. So die seels wat aangaan en dit wat volg, hierdie petisie word by dit bygevoeg. Dis nie net God wat handel nie. Dis nie net God wat optree nie. Nie net die lam nie. Maar is ook die lam namens sy kerk. Namens sy kinders. Elkeen wat voor sy troon al is. Maar ook ons. Ons wat nog steeds in die middel van hierdie dinge staan en dit aanskou. Met die grootste vrymoedigheid voeg ek my petisie ook by hierdie en gooi dit in hierdie skottel. Here, hoe lank nog? Hoe lank moet ons nog hierdie wêreld verduur? 'n wêreld wat baie duidelik nie beter en beter word soos ons aangaan nie. En net slegter en slegter word. Groter ewels wat ek nog ooit kon droom en kon dink. Wat moet my oë nie nog sien nie? Kom my eiland. Ek begeer u teenwoordigheid. Heer, ek bid dit met my hele siel en my hele hart. Maranatha, Jesus, kom gou. Hoor die weeklag van die kerk, nie net die martelare voor die voete nie, maar ek wil vra dat hoor die weeklag ook van die kerk vandag hier in die wêreld. Ek dink besonder aan die kinders daar in die vervolgde wêreld, wat vanavond moet wegkruip omdat die bomme op hulle val. Ek kan nie eers by hulle bure skuiling vind nie, want hulle bure is hulle vyandig gesind, al kry hulle dieselfde bomme. U kinders op wie daar gespoeg word. U kinders wat behandel word asof hulle die pes is. U kinders wat nie eens kos op die tafel kan sit nie, omdat hulle u naam bely en vashou aan u waarheid en aan die oorlewende getuienis van Jesus. En ons weet, Here, dat ook in hierdie tyd baie sterwe. Die nuus sal nooit van hulle praat nie. Selfs die kanale van geopende deure en ander hoor ons nie eens van hulle nie. Maar u ken elkeen van die martelare onder die troon. Aan elkeen afsonderlik het u hierdie wit kleed beloof. 'N erekleed vir die hoogste daad van liefde wat ons kan bewys. Wat 'n voorreg het hulle nie, Here, om so naby aan die troon en so naby aan die altaar te sit en te lewe en hierdie petisie voor u te lê nie. Dankie dat u dit hoor. Dankie dat ons weet die tyd is ongeperk en kort. Ons kyk na die wêreld gebeur en ons kan nie help om te wonder, Here, is dit die begin van die einde? Ag, ons hoop so met ons hele hart dit is. Ons verlang, Here, dat u sal terugkom. U koninkryk sal kom vestig, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal bring en dat ons vir altyd by u kan wees en dat u finaal afreken met Satan, met sy magte en al sy volgelinge. Kom gou, Here Jesus. Kom bring weer u koninkryk. Kom herstel u naam. Dankie dat ons weet dat hierdie gebed ook voor die troon staan, totdat u terugkom. Amen.